Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af, baie hartlik welkom. Ons begin vandag met 'n boek uit die Ou Testament, naamlik die boekie Hosea. En liewe luisteraar, dit is baie belangrik dat ons nou so bietjie eers net, dink ek, met mekaar moet gesels, as ons oor die sogenaamde klein profete praat, oor die profete figuur. So laat ek in die algemeen net eers enkele opmerkings maak, want jy sien, 'n mens moet onthou, die mense het van die profeet in die Ou Testament verwag, om aan hulle oor te dra wat God vir hulle wil sê. So 'n persoon moes naamlik aan die mense sê hoe hulle as gelowiges in hulle eie tyd en in hulle persoonlike omstandighede moes optree. Nou is dit natuurlik so, om aan God gehoorsaam te wees, vra dat hulle die probleme van hulle tyd op 'n bepaalde manier moes hanteer. Hulle doen naamlik sekere verkeerde dinge, en daai dinge moes laat staan. Daar is nou weer aan die ander kant ook dinge in die Here se wet wat hulle nagelaat het om te doen en wat hulle weer moes begin doen. So sekere dinge wat hulle gedoen het, moes deur die profete afgewys word. Ander dinge wat neergeskryf was, moes hulle opgeroep word om te doen. Om hulle nou aan te moedig om te doen wat die Here van hulle verwag, spel die profeet dan telkens vir hulle uit wat die gevolge sal wees as hulle maar nou sou net aangaan op die manier soos wat hulle dit wil doen. As hulle byvoorbeeld sou volhou om God en sy diens af te skeep en aan die ander kant aangaan om onreg teenoor mekaar te pleeg, dan sal die Here sy rug vir hulle draai. En dan sal die volke kom om hulle land van hulle af weg te vat en hulle as ballinge na 'n ander land toe te neem. Aan die ander kant weer, as hulle getrou bly aan die Here, dan bly God ook aan hulle getrou. Hy beskerm hulle dan teen die aanslae wat op hulle land geloods word. Die profeet in die algemeen maak nie spesifieke toekomsvoorspellinge nie, maar skilder die gebeure wat gaan kom as die direkte uitvloeisel van hoe die verhouding tussen God en sy volk staan. Wanneer iets, byvoorbeeld luisteraars, soos die ballingskap dan gaan plaasvind, dan onthou die mense, as hulle in die ballingskap sit, die profete se uitsprake. Hulle onthou dan byvoorbeeld dat hulle gewaarsku is voor die tyd, dat hulle onverskilligheid teenoor die saak van die Here kan uitloop op die rampspoed en die teenspoed wat hulle ervaar. Want jy sien, die wending wat die geskiedenis geneem het, wys dan dat die profeet se woorde waar was. Daarom as jy in Deuteronomium 18 sou gaan lees, dan kry mens daar baie interessante riglyne. In Deuteronomium 18 word gesê, as iemand in die naam van die Here praat, en het gebeur nie, dan moet jy weet, hy was nie 'n ware profeet nie. As iemand echter in die naam van die Here praat, en sê, so sê die Here, hierdie en daardie dinge gaan gebeur, en dit word waar, dan moet jy weet, hy was 'n ware profeet. Later in die geskiedenis het mense seker dinge begin neerskrywe, want onthou, die ouens het nie bandopnemers gehad nie, so die profeet kon nie later die band vir hulle terugspeel en sê, ek het julle mos gesê nie. Daarom was het tog van belang, dat die goed wat die profete gesê het, neergeskryf is. Nou nie elke woord nie, soms het iemand soos Jeremia byvoorbeeld, hy het 'n sekretaris gehad, so ons hom nou vandag noem, Baruk, gaan kyk maar in die boek van Jeremia, as jy het sien, daarby was ek 44, 45 rond. 'n Ander aspek wat ons miskien in gedagte moet hou is, 'n wanverhouding met God loop altyd uit op hartseer en ellende. En daarom begin die mense nou die profete se woorde ter harte neem. Hy het werklik die woord van God gespreek. Dan het hulle dit so aanvaar, want sy woorde het uitgekom. Jy sien, die waarheid van die profete se woorde bly staan, lank na sy eie tyd en ook lank nadat die gebeure waarvan hy gepraat het al verby is. Dit is dus belangrik dat ons die profete van die Ou Testament ook sal sien vir wie hulle self aangebied het aan die mense. Mense wat nie uit hulle eie wil begin optree het nie, maar persone waardeur die Here geroep is. En hulle het dus in 'n sekere sin nie in die eerste plek uitsprake oor die toekoms gemaak nie, maar in eerste plek het hulle perspektief gegee op die gebeure van die dag. Nou en dan het hulle ook sekere dinge gesê wat gaan gebeur, maar dit was vir hulle ook 'n belangrike aspek van hulle werk om die gebeurtenisse, om die geskiedenis laat ek dit so sê, om die geskiedenis te interpreteer in die lig van God se wil. Daar was dus die sogenaamde nie-skrywende profete, byvoorbeeld Elia en Elisa. Dit was nie profete, daar was ook ander natuurlik. Dit was profete wie se name nie aan spesifieke Bybelboeke gekoppel is nie. Daar is wel 15 profete in die Ou Testament wie se name gekoppel is aan 'n spesifieke Bybelboek. En ons deel hulle gewoonlik in twee groepe. Daar is die sogenaamde groot profete en daar is 3 van hulle. Jesaja, Jeremia en Esegiel. Hulle word nie groot profete genoem omdat hulle belangriker was nie, maar bloot omdat daardie 3 profete se boeke meer omvangryk is. Dikker boeke. Behalwe daardie 3 is daar dan nog 12 sogenaamde klein profete. Nou, die boeke waarin die boodskappe van Jesaja, Jeremia en Esegiel opgeskryf is, was dan die langer boeke, en die boodskappe van die ander 12 profete is opgeteken en word soms genoem die kleiner profete of die klein profete. Maar dit is maar net 'n tegniese onderskeid. Hulle was hoegenaamd nie van minder belang as die sogenaamde groot profete nie. Miskien ook net 'n interessante wetenswaardigheid wat ek vir jou mag noem, liewe luisteraar, dat in die Hebreëse Bybel, want onthou die Ou Testament is in Hebreëse taal geskrywe, in die Hebreëse Bybel vorm die 12 sogenaamde klein profete 'n afsonderlike bundel. En die benaming klein profete beteken dus nie dat hulle minder belangrik is as dan nou die ander 3 groot profete nie, net dat hulle boekies dunner is. So 'n mens moet miskien net hierdie dinge in gedagte hou wanneer jy oor hulle dink. 'n Ander interessante aspek wat ek net vir jou wil noem, ek sal moontlik later weer daarna verwys, is die feit dat die volgorde waarin die klein profete in ons Afrikaanse Bybel gerangskik is, is nie 'n kronologiese orde nie. Dit beteken dat hulle voorkom in 'n ander orde as wat hulle opgetree het. Om nou net 'n voorbeeld te noem, want ek wil dit nou nie ingewikkeld maak nie. In die Afrikaanse Bybel begin die klein profete met Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona. En dan gaan dit so verder tot by Maleagi, die 12de ene. Maar as jy nou kyk wanneer hulle opgetree het in die geskiedenis, dan is dit baie interessant om te weet dat Jona die eerste een is wat opgetree het. Nou ek weet daar is nou baie sieninge oor was Jona of was hy nie, was hy regtig so 'n persoon of was hy nie, maar ons sal daaroor praat as ons by die boek Jona kom. Op hierdie stadium miskien net sê dat dit interessant is, die eerste van die sogenaamde klein profete wat dan uitgestuur is deur die Here, was Jona. En hy is gestuur na die Assiriërs, een van die wreedste nasies van die ou wêreld. Die volgende een wat deur die Here geroep is en uitgestuur is, was Amos, so rondom die jaar 760 voor Christus. Hy het uit die Suidryk gekom, hy was 'n boer, en die Here het hom geroep en hy het in die Noordryk Israel gaan optree. So as ons hulle dus sou plaas in kronologiese orde, dan sou die rangskikking moes gewees het Jona, Amos, Hosea, en dan die ander wat kom. Want jy sien, Amos en Hosea het albei in die Noordryk opgetree. Maar in ons Bybel staan Hosea en dit lyk asof hy eerste opgetree het van die klein profete. So Hosea het net so klein bietjie na Amos opgetree. Amos was eintlik die tweede een en Hosea die derde ene. Miskien moet ek daarby volstaan en vir jou so bietjie een en ander vertel van die tyd waarin die profeet opgetree het. Onthou nou, hy was een van die klein profete, maar hy het eintlik na Amos opgetree. Hosea, liewe luisteraar, is sekerlik veral bekend vir die vreemdste opdrag in verband met 'n huwelik wat die Here ooit aan enige iemand gegee het. As jy byvoorbeeld sy boekie self gaan lees, let dan op sy hartroerende uitsprake oor God se onverstaanbare verbondsliefde wat die Here vir sy volk het. In hierdie boek Hosea loop die Here as het ware met sy hart op sy mou. Met ander woorde, ons sien iets van die vaderhart van God in die boek Hosea, soos wat ons dit seker nêrens elders in die hele Ou Testament sien nie. Hierdie man se loopbaan begin in die tyd van voorspoed, tydens die laaste jare van koning Jerobeam die tweede van die Noordryk. Nou, daar was nou meer persone met die naam van Jerobeam, daarom noem ons hulle nou maar gewoonlik Jerobeam die eerste of Jerobeam die tweede. En dit was in die 8ste eeuw voor Christus. Dit beteken, as die mens van die 8ste eeuw praat, dan praat jy van 800 jaar voor Christus tot by 700 jaar voor Christus. So Seatrie op so min of meer, liewe luisteraar, in die jaar 750 voor Christus in die Noordryk, en dit is die laaste regeringsjare van koning Jerobeam, wat tussen haakies nie die Here gedien het nie. Uit die geskiedenis weet ons dat hy eintlik 'n persoon was wat 'n baie lang bediening gehad het. Een van die langste bedieninge van 'n profeet in die Ou Testament hoor, bediening van ongeveer 30 jaar. En dit het oor die regeertyd van die laaste 6 konings van Israel gestrek. Met ander woorde, hy tree so op in die laaste tydjie van Jerobeam die tweede se regeerperiode en daarna nog ander 5 konings van die Noordryk. Ons moet ook onthou, die omstandighede waarin hy begin profeteer het, is dan ook min of meer dieselfde as die waarin Amos opgetree het. Want ek het net nou vir jou gesê, Hosea het eintlik net enkele jare na sy kollega Amos begin preek. Hosea se bediening dan ook oorvleuel met die van Jesaja, een van die sogenaamde groot profete, hè, wat weer na Hosea begin optree het. Hoewel laasgenoemde, naamlik Jesaja, 'n stadsprofeet was wat in Jerusalem in die Suidryk was. So min of meer in die tyd wat Jesaja in Jerusalem in die suide opgetree het, het Hosea in die Noordryk Israel in die hoofstad van die Noordryk, naamlik Samaria, opgetree. Ek dink dit is ook vir ons van baie groot belang dat ons sal weet, in Hosea se leeftyd het die tyd van voorspoed en vrede begin verander. En dis 'n belangrike wending in die geskiedenis van oud Israel. Luisteraars, daarom wys ek dit uit. Toe hy begin optree, was hy voorspoed en vrede. Maar omdat hy so lang bediening gehad het, beleef hy die tyd van verandering in die geskiedenis, na tye van politieke intrige, selfs van oorlog, sodat Hosea eintlik 3 groot oorloë belewe het in sy tyd in Noord-Israel. Juis in die laaste regeringsjare van Jerobeam die tweede, so tussen die jare 755 voor Christus tot 747 voor Christus, onderneem Jerobeam die tweede naamlik suksesvolle veldtogte teen die Arameërs. Nou vir Israel het dit op daardie stadium baie goed afgeloop. Maar dit het ook gelei tot selftevredenheid, né? Want as 'n vredele land is, dan is almal baie rustig. Jy kan vir alles jy wil hierdie periode gaan lees in Hosea hoofstuk 4 van vers 4 af tot hoofstuk 5 by vers 7. Ek gaan nou nie al hierdie goed later weer vir jou sê as ek die boek behandel nie, maar nou ja. Daarna het daar 'n tweede oorlog gekom. Dit was die oorlog wat in die geskiedenisboeke genoem word die Syro-Eframitiese oorlog, wat kort was, so in die jaar 733 voor Christus het dit plaasgevind. En dit was 'n geveg tussen die koalisie van Israel of Efraim. Onthou altyd as jy in die Ou Testament lees van Efraim, dan dui dit op die Noordryk Israel. En dit, hulle was nie een kant. En dan aan die ander kant was daar Aram of Sirië. Nou hierdie koalisie van Israel en Efraim en Aram en Sirië was dus aan een kant. Aan die ander kant was daar Juda. Nou vir Juda was die gevaar dat hulle ingedwing kon word in hierdie koalisie. Want die bedoeling van die ander twee groepe, naamlik Israel Efraim en Aram Sirië, hulle het bedoel om vir Juda te betrek, sodat hulle meer soldate en 'n sterker weermag kon hê om teen Assirië op te tree. Nou wil ek dadelik sê, op daardie stadium in die geskiedenis was Assirië die groot wêreldmag. As jy wil gaan lees in die Bybel, kan jy kyk in Hosea 5 vers 8 tot 9 vers 9. Dan sal jy sien daar word in hoofsaak gehandel oor Israel se binne- en buitelandse politieke beleid, en ook die noodlottige gevolge daarvan, en dit moet binnen die historiese context van die Syro-Efraimitiese oorlog gelees word. Dan is daar een derde oorlogssituasie. Ek het jou gesê, hy was lang een prediker en hy drie oorlogssituasies belewe. Die derde oorlogssituasie het ontstaan nadat die Assyriese koning in die jaar 727 gesterf het. Samaria, die hoofstad van die Noordryk Israel, het dadelijk die geleentheid aangegryp om in opstand te kom. So het in die jaar 724 voor Christus begin die Assyriërs dan weer wraak neem. Die mense in Israel kry baie swaar, totdat Samaria self uiteindelik na 'n baie lang beleg in die jaar 722 voor Christus ingeneem word. En dit, liewe luisteraars, het finaal die ondergang van die Noordryk beteken. En toe op daardie stadium, toe die Noordryk geval het in 722 voor Christus, was die profeet Hosea skynbaar nog steeds op sy pos. En hierdie laaste jare, ek wil het amper vir jou sê, hierdie laaste droewige jare van die Noordryk Israel, se val kan jy gaan lees in hoofstuk 9 vers 10 tot by hoofstuk 14 vers 9 min of meer. Voortaan tree al die profete natuurlik op in die oorblywende Suidryk Juda. Want ons moet onthou, luisteraar, nadat die Noordryk geval het, was daar nog steeds profete. Maar hulle het nie meer in die Noordryk direk opgetree nie, want die Noordryk het geval in die jaar 722 voor Christus. Nou, ek dink dit is miskien genoeg van die geskiedenis. Ek sal so deur die loop van die behandeling van klein profete, sal ek voortdurend vir julle so ietsie van die geskiedenis vertel, want ek voel vir my as 'n mens die geskiedenis so bietjie beter verstaan, dan verstaan jy ook beter wat die profeet probeer sê het vir sy mense. En daarom is herinterpretasie so belangrik. Dit wil sê, wanneer die woord van die Here uitgelê word, dat ons, of het nou Ou of Nuwe Testament is, dat ons voortdurend die konteks waarin 'n spesifieke Bybelboek ontstaan het, en die mense aan wie dit gerig was, in ag sal neem, dan verstaan ons net soveel makliker wat die praktiese implikasies van 'n persoon se boodskap is. Selfs al is dit 'n brief wat Paulus geskryf het in die Nuwe Testament. As ek dus so bietjie meer prakties mag raak, voordat ons by die boek se teks self kom, sou ek so begin om te sê, 'n huwelik is natuurlik 'n baie vreugdevolle geleentheid, nie waar nie. 'N geleentheid vol toegeneentheid en beloftes van trou en 'n gelukkige toekoms. Nou die boek Hosea, luisteraars, vertel ook vir ons van 'n huwelik. Eintlik van twee huwelike. Die een, maar net 'n spieelbeeld van die ander. Dis egter, dit moet ons dadelik sê, dis egter 'n huweliksverhaal wat vertel van ontrou, vertel van gebroke verhoudings, vertel van 'n rampspoedige toekoms. Dis 'n verhaal van 'n eggenoot wat kan skei en met die dood straf, maar verkies om tot inkeer te bring, sodat hy kan vergewe en weer van voor af met die verhouding kan begin. Want jy sien, luisteraar, die onmiddellike huweliksverhaal, die een wat in die boek Hosea, beskrywe word, is die huweliksverhaal van Hosea, die profeet, en sy vrou, Gomer. Die Here beveel hom namelijk om met Gomer te trou, wel wetende, dat Gomer ontrou aan Hosea sou word. Hierdie ongelukkige huwelik van Hosea en Gomer moes die spieelbeeld wees, die lewende stuk prediking van die tweede, mag ek het noem, die tweede huwelik in aanhalingstekens, namelijk die van die verhouding tussen die Here en sy volk. Met ander woorde, as Gomer ontrou is aan Hosea, en die mense sê, joe, profeet, maar jy daarom 'n vreeslike wille tier in die pastorie, hoe werk dit? Dan sou Hosea kon antwoord, my ongelukkige huwelik, die ontrou van my vrou teenoor my as haar man, is soos wat julle ontrou is, want julle is eintlik die vrou van die Here. As Israel en Juda is ons die Here se vrou. Die Here is as het ware in 'n huwelik met ons. Daarom is my ongelukkige huwelik 'n simbool van ons ontrou. aan die Here. Met ander woorde, liewe luisteraar, in duidelik verstaanbare terme en beelde, sê die Bybel dat om God te dien nie maar net 'n saak is van 'n formele handeling nie. Dit gaan om 'n bepaalde verhouding, ook nog vandag in die Nuwe Testament, né? Christus is die hoof van sy gemeente. En sy gemeente word gesien as die bruidskerk. Daar is dus 'n verhouding tussen God en die gemeente. As die gemeente ontrou raak, ongehoorsaam raak, sondig doen, dan is God se hart hartseer daaroor. Van die Here, met respek gesê, is ons man. Dit is die Nuwe Testamentiese beeld van wat ons ook in die Ou Testament kry. Dit gaan oor 'n innerlike gesindheid wat met woorde soos liefde en toewyding en trou beskrywe word. Interessant ook, jy gaan nog sien in die volgende programme, die name van Hosea se drie kinders word ook eintlik 'n lewende verkondiging van die verhouding tussen die Here en Israel. Dis 'n gebroke verhouding wat afstuur op rampspoed. Want jy sien, tussen al die bewysvoerings van Israel se afvalligheid en die waarskuwing oor die gevolge daarvan, klink daar ook keer op keer in die boek Hosea die roepstem tot omkeer, om terug te kom na God toe, die ontrou te los en die Here te dien. Gevolglik, luisteraars, is Hosea se huwelik nie net 'n spieelbeeld van Israel se afvalligheid nie, maar is ook 'n beeld van die Here se liefde en van sy vergifnis. Die boek neem telkens die redding uit Egipteland as 'n vertrekpunt van die verhouding tussen God en sy volk. Wys byvoorbeeld daarop, toe die Here die God van Israel geword en Israel die volk van God. God het net goed aan hulle gedoen, maar Israel het dit nie wind geslaan, hulle het vergeet. En wat die Here aan hulle gedoen het en hulle die vrugbaarheidsgode begin aanhang. Hulle het hulle heil begin soek by hulle militêre vermoëns en in buitelandse koalisies. En daarmee het hulle weer gedaal tot slawerny, 'n nuwe in aanhalingstekens Egiptiese slawerny. Maar die keer onder die bewind van Assirië die wêreldmoondheid. Nou om hierdie oortreding en die gevolge daarvan aan die volk se verstand te bring, daag die Here dan die volk voor die hof waar die aanklag en die bewysvoering en die oordeel uitgespreek word. Dit word verskeie kere en op verskillende maniere gedoen. Ek gee eers maar net vir jou 'n oorsig vandag oor waaroor die boek handel. Jy sien, die optrede van die Here word ook in terme van die volk se verlede geteken. Naamlik teen die agtergrond van die woestyntyd van destyds toe hulle nog deur die woestyn getrek het. Soos Israel toe net van die Here afhanklik was. En omdat geglo is dat geen vrugbaarheidsgode in die woestyn kan bestaan nie, so sal Israel weer opnuut na 'n woestyn toe moet gaan, verwyderd van die sekuriteite van vroeër, sodat God weer deur hulle ontdek kan word as die enigste werklike Here. En hulle het inderdaad later na so 'n aanhalingstekens 'n woestyn gegaan, hè? Daardie woestynperiode in hulle geskiedenis toe hulle weggevoer is na Babel. Maar ons gaan nog later daarby kom. Saamgevat, wat dus op die oog af na oordeel en straf lyk, word deur middel, word die middel waardeur die Here die mens na hom toe teruglei. En daardeur, luisteraars, word op 'n aangrypende manier verkondig dat die Here nie 'n God van straf en van oordeel en van vergelding is nie, maar dat die Here die God is van liefde, van genade en van vergifnis. Wat die Here vra, is dat die mens sy sonde sal bely, sal omdraai, homself aan God sal toewy, dat ons 'n toegewyde lewe sal lei in die volheid van God se liefde, van God se genade wat hy aan ons wil uitdeel. En van hierdie, ek wil vir jou sê, hartseer verhaal van God se trou en gelowiges se ontrou is die huwelik van Hosea 'n beeld. Lees so lank die boekie, dis nie lank nie. En dan sou die Here wil begin ons volgende keer met die teks van die boek Hosea self. Mag die Here vir jou wonderlik seën bid vir ons programluisteraars en bid ook vir die hele produksie span wat saamwerk om die program op die lig te kry. Laat ons almal in afhanklikheid van die Here sy stem hoor en dit gehoorsaam. Mag die Here vir jou wonderlik seën. Totsiens.